Tretje poglavje. Odrešenje. Jagnje je lev. Neko soboto smo v cerkvi preživeli ves dan. Moj oče je pridigal, mama pa je pazila name, šestmesečno dojenčico. Mama je bila prijazna in komunikativna ženska, vendar nekoliko sramežljiva v javnosti. V tistem obdobju je bila njena običajna vloga v cerkvi tiho sedeti poleg svoje speče dojenčice. Vendar se je tisto soboto nenadoma vse spremenilo. Nepričakovano je v cerkev pridrvel nenavaden moški, ki so ga nekateri verniki že prej videli postopati okoli cerkvene stavbe. Namenil se je naravnost proti mestu, kjer je sedela moja mama, me naglo zgrabil in odhitel ven, še preden se je kdorkoli zavedel, kaj se je pravkar zgodilo. Ne glede na to, kako tiha, nežna in sramežljiva je bila moja mama, se je takrat spremenila v popolnoma drugega človeka. Stekla je za ugrabiteljem. Ko je moški prišel do svojega avta, je hitro skočila na sovoznikov sedež. Dejal ji je: "Pojdi z menoj, pa ti bom vse razložil." Toda mama ni potrebovala njegovega vabila. Ne glede na okoliščine, je želela biti tam, kjer sem bila jaz. Moški je vozil kakor norec in kakor da bi za njim vse gorelo. Prispela sta do stavbe, ki je mama ni prepoznala. Stopil je iz avta in z mano v naročju stekel po stopnicah. Mama mu je sledila tesno za petami. Ko je stopil v lepo opremljen prostor, je mama spoznala, da sta na radijski postaji. Napovedovalec, ki je oddaja v živo, je ugrabitelja pozdravil z besedami: "Čestitam prvemu človeku, ki mu je uspelo na našo postajo prinesti dojenčka, starega manj kot 12 mesecev." Izkazalo se je, da je šlo za neke vrste igro, ki je bila takrat priljubljena na radiju. Prva oseba, ki se je na radijski postaji prikazala z zahtevanim predmetom, v tem primeru je bil to dojenček, star manj kot leto dni, je prejela bogato nagrado. Danes si težko predstavljamo, da bi se na radiju igrali takšne igre. A v tistih časih se to očitno ni zdelo nič spornega. Napovedovalec je nadaljeval: "In tukaj imamo tudi otrokovo mamo. Podarjamo ji letno zalogo plenic in mleka v prahu." Ko se je to dogajalo, je moj oče še vedno pridigal v cerkvi, ne da bi karkoli vedel. Medtem ko je vodil bogoslužje, je bila mama deležna čestitk na mestni radijski postaji z živim prenosom. Vse to se je zgodilo, ker se je zavezala, da bo skrbela zame, ne glede na vse. Kadar bom šla stran, bo šla z menoj. Ko bo name prežala nevarnost, bo moja zaščitnica in obramba. Njen samopožrtvovalen in skrben duh ni bil slabost, temveč njena največja moč. Ta odziv je popoln primer tega, da je lahko ena oseba obenem jagnje in lev. V razodetju beremo, da se je zaklano jagnje podredilo na križu ter tako dobilo moč in krepkost leva iz Judovega rodu. Razodetje 5. poglavje, 5. in 6. vrsta. Odprta vrata. Zatem sem videl: glej, odprla so se vrata na nebu. Razodetje 4. poglavje, 1. vrsta. Prizor z odprtimi vrati na nebu je podoben temu v razodetju 3. poglavju 20. vrsti, kjer Jezus trka na naša vrata in nas vabi, naj jih odpremo, da bo lahko vstopil in večerjal z nami. Zelo mi je všeč to, da so nebeška vrata zmeraj odprta. Kako neverjetna resnica! Zaradi Jezusove smrti je pot do nebeškega prestola za nas odprta. Glejte Hebrejcem 10. poglavje, 19. in 20. vrsta. Skozi ta vrata je Janez opazoval nepopisen prizor prestola in njega, ki sedi na njem. Razodetje 4. poglavje, 2. vrsta. Opis je poln zaveznih elementov in prizorov, ki presegajo človeško domišljijo. Sedeči je bil na pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vse naokrog prestola pa se je pela mavrica, na oko podobna smaragdu. Razodetje 4. poglavje, 3. vrsta. Sledi eden od najveličastnejših prizorov čaščenja, opisanih v Svetem pismu. Boga časti mnogo glasov. 24 starešin in živa bitja s 6 perutnicami, ki ga nikdar ne nehajo častiti. Razodetje 4. poglavje, od 4. do 11. vrste. Svet, 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 Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride. Razodetje 4. poglavje, 8. vrsta, primerjajte z Izaijo, 6. poglavjem, 3. vrsta in razodetjem 1. poglavje, 4. vrsta. Ta prizor mi vzame sapo. Želim sodelovati v tem slavljenju in svoj venec položiti pred Božji prestol. Razodetje 4. poglavje, 10. vrsta. Skupaj z drugimi okoli prestola si želim peti in vzklikati. Med pisanjem tega odlomka moje srce poskakuje od neopisljivega veselja. Razodetje 4 se zaključi z živahno hvalnico Bogu, ki je vreden prejeti čast, saj je stvarnik vsega živega. Vreden si naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji volji so bivale in bile ustvarjene. Razodetje 4. poglavje, 11. vrsta. Vse je čudovito. Stvarnik prejema slavo. Vse bo v redu, kaj ne? Da, moralo bi biti, toda zemlja se je uprla stvarniku. 1. Mojzesova knjiga, 3. poglavje. Prizor v razodetju se zato drastično spremeni in omeni zelo pomembno podrobnost, namreč da smo se ljudje znašli v resnih težavah. Resna težava. Ali ste kdaj med veselim praznovanjem prejeli slabo novico? Vse se v trenutku spremeni. Glasba preneha igrati, tišina napolni prostor in ljudje se nehajo pogovarjati. Ali ste kdaj večino dneva preživeli veseli in z nasmehom na obrazu, nato pa ste prejeli pismo od sorodnikov slabo novico ali telefonski klic, ki vas je seznanil s slabimi laboratorijskimi izvidi? Morda ste to doživeli pred kratkim. Če je res tako, ne nehajte brati. V naslednjem prizoru Janez vidi zvitek, Biblos, s toliko podatki, da je popisan po zunanji in notranji strani. Razodetje 5. poglavje, 1. vrsta. Zvitek je v desnici njega, ki je sedel na prestolu. Razodetje 5. poglavje, 1. vrsta. Predstavljajte si zapečaten zvitek s 7 pečati, položen v odprto dlan Boga stvarnika. V njem je zapisana zgodovina in usoda zemlje in človeštva. Napetost narašča. Prebrali smo, da je prvi glas Janeza povabil, naj stopi skozi odprta vrata in si ogleda, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Razodetje 4. poglavje, 1. vrsta. Toda zvitek z zgodovino sveta je popolnoma zvit in zapečaten. Kaj se dogaja? Slišati je mogočen glas, ki vse stvarstvo poziva, naj najde koga, ki bo vreden odpreti zvitek, v katerem je zapisana usoda človeštva. Razodetje 5. poglavje, 2. vrsta. Nato izvemo slabo novico. Toda nihče, ne v nebesih, ne na zemlji, ne pod zemljo, ni mogel odpreti knjige, ne pogledati vanjo. Razodetje 5. poglavje, 3. vrsta. Za tridelni opis vesolja glejte Filipljanom 2. poglavje, 10. vrsta in 2. Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 4. vrsta. Nihče ni vreden gledati zvitka s celotno zgodbo. Znašli smo se v težavah. Da, v zelo resnih težavah. Ali zmaguje nasprotnik? Ali so propadli vsi stvarnikovi načrti in nameni? Ali smo ljudje obsojeni na propad? Ali bomo umrli v grabiteljevih rokah? Ali je stvarnik izgubil nadzor nad svojimi dragimi otroki? Ali je kdo pritekel in jih ukradel iz njegovih rok, medtem ko je sedel na prestolu? Če ste se kdaj čutili popolnoma nemočne ali obupane, boste razumeli Janezov odziv. Iz obupa je začel bridko jokati. Razodetje 5. poglavje, 4. vrsta. Prav nič se ne da primerjati z mračnostjo tega sporočila. Podobna je tunelu, brez luči na koncu. Toda hvala Bogu, da za kristjana zmeraj obstaja nekaj več, nekaj boljšega od trenutnih okoliščin, nekaj, kar nastopi po bridkem joku in temni noči. Nekdo je vreden. Kakor sem že povedala, za človeka, ki veruje v Jezusa, zmeraj obstaja več od gole resničnosti. Eden od starešin je komaj čakal, da opogumi apostola Janeza. Ne jokaj, Bog bo oznanil izjemno dobro in čudovito novico. Z mogočno besedo glej se začne najboljša novica, ki jo je kdaj slišalo človeško uho. Videti je, kakor da želi starešina Janezu reči. Ne boš verjel, kaj ti moram povedati. Okoliščine niso brezupne, ne. Nekdo je vreden. Zmagoslavni lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, je zmagal. V Svetem pismu je to ubesedeno takole. Tedaj mi je rekel eden izmed starešin. Ne jokaj. Glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, da bi odprl knjigo in njenih 7 pečatov. Razodetje 5. poglavje, 5. vrsta. Nekdo je vreden, mogočen, zmagoslaven in uspešen. Starešina namigne na 2 preroška mesijanska naziva iz stare zaveze. Mogočni lev je obljubljeni rešitelj iz Judovega rodu. 1. Mojzesova knjiga, 49. poglavje, 9. vrsta in Davidov potomec, Izaija, 11. poglavje, 1. in 10. vrsta. Svojo zmago je človeštvu zagotovil prihodnost. Upanje. Vsi, tudi Janez, morajo vedeti, da upanje obstaja. Ko se na to obrnemo, da bi videli mogočnega leva iz Judovega rodu, ki ga je starešina tako prepričljivo opisal, presenečeni zagledamo jagnje. Videti je, kakor da je bilo zaklano, toda kljub temu stoji in je polno življenja. V razodetju opazimo določen vzorec. Najprej Janez nekaj sliši, toda ko se obrne, da bi pogledal, kaj je to, opazi nekaj povsem drugega, kar kljub temu razloži to, kar je slišal. Primere tega vzorca lahko vidimo v razodetju 1. poglavju od 10. do 13. vrste in 7. poglavju 4. in 9. vrsta, kjer se izkaže, da je 144.000 starešin v resnici množica, ki je nihče ne more prešteti. Ko se Janez ozre, da bi videl leva, ugleda jagnje. Lev iz Judovega rodu je zmago dosegel tako, da je kot žrtveno jagnje dal svoje življenje. Zaklano jagnje je enkrat za vselej vsem dalo možnost zmage. Preden je umrlo, je bilo na zemlji vse videti brezupno. Rezultat njegove žrtvene smrti je zaščitniška in mogočna moč leva. V razodetju se grška beseda za jagnje, arnion, omenja 29-krat in samo enkrat drugot v Novi zavezi. Janez 21. poglavje 15. vrsta, kar kaže, kako poseben je jezik, ki ga je Janez uporabil za opis zadnjega poglavja svetovne zgodovine. Samo jagnje je vredno čaščenja, ker je odrešilo človeštvo. Zelo pomembna beseda razodetja 5. poglavje je prav beseda vredno. Kdo je vreden razodeti usodo ljudi? Tisti, ki jih je odrešil. Všeč mi je ta beseda, morda zato, ker pojasni, da nihče ni vreden zveličanja in da je to Božji dar. Rimljanom 6. poglavje 23. vrsta. Verni ljudje so si Jezusa vedno znova prizadevali prepričati, naj pomaga tistim, za katere so zmotno mislili, da so vredni njegove pomoči. Luka 7. poglavje 4. in 6. vrsta. Toda samo eden je vreden. Zaradi svoje žrtve je Jezus vreden upravljati svetom in zagotoviti zveličanje. Častili in slavili ga bomo. On bo središče oboževanja vsega vesolja, ker je odrešil zemljo in Božje otroke, ki prebivajo na njej. Glejte razodetje 5. poglavje, 9., 11. in 12. vrsta. Nova pesem. V otroštvu sem bila obsedena z nebesi. No, še vedno sem. Ena od stvari, ki sem jih želela vedeti, so bila besedila pesmi, ki jih bomo v nebesih ljudje prepevali Jezusu. Želela sem poznati besedilo, saj nisem hotela zamuditi priložnosti, da zapojem pred njim. Vem, da to zveni malce nenavadno, toda spraševala sem se, kako bodo ljudje poznali besedilo popolnoma novih pesmi, katerih nikdar prej niso peli. Ko je jagnje vzelo zvitek, je v nebesih zazvenela nova pesem. V razodetju je veliko novih stvari, novo ime, nova nebesa in nova zemlja. Bog namreč vse ustvarja novo. Edini primeren odziv na čudovito novo razodetje Jezusa, na to, kar je po jagnjetovi žrtveni smrti dosegel kot lev iz Judovega rodu, je nova pesem, veličastna pesem slave, osupljiva in čudovita pesem, ki ni bila peta nikdar prej, ker razsežnost Jezusove žrtve še nikoli prej ni bila razumljena v popolnosti. In peli so novo pesem. Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, ter si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike, in kraljevali bodo na zemlji. Razodetje 5. poglavje, 9. in 10. vrsta. O tem bi rada napisala knjigo. Presenečajo me podrobnosti te pesmi, saj odgovarjajo na vsa glavna vprašanja o tem, ali je jagnje zares vredno, da ga vsi zavedno slavijo, hvalijo in častijo. Kdaj je jagnje zmagalo? Jagnje je zmagalo, ko je umrlo. Kaj je doseglo? Odkupilo je človeštvo. Kako je to doseglo? Svojo krvjo. Plačalo je zelo visoko ceno. Zato je vredno. Koga je odkupilo? O, kako vesela sem, da ste vprašali. Odkupilo je ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda. Nobena skupina ni izključena. Komu jih je odkupilo? Bogu. Ponovno je vzpostavilo odnos, začrtan pri stvarjenju. Naredilo jih je za kraljestvo in duhovnike Bogu. In mimo grede, kraljevali bodo na zemlji. V 2. Mojzesovi knjigi, 19. poglavju, 6. vrsti, preberite obljubo, ki je bila dana Izraelu in je zdaj po Kristusovem odrešenju postala resničnost. Zdaj veste, zakaj sem se kot deklica počutila vznemirjeno in posebno, ko sem si zamišljala ta prizor. Vsakič, ko preberem to poglavje, čutim, da me Bog ljubi, ceni in vključuje. Začenjam spoznavati, koliko je Jezus naredil zame. To je samo bežen uvid. Ko je moja mama začela teči za ugrabiteljem, mi je s tem izkazala globoko ljubezen in mi dala vedeti, koliko sem vredna zanjo. Za moje življenje je bila pripravljena umreti. Toda Jezusova ljubezen do mene močno presega celo to ljubezen. On je zame v resnici dal življenje. Pridružite se. Kakšno slavje! Starešine, živa bitja in angeli na ves glas častijo Boga. V središču razodetja 4. poglavje je Bog, ki je vreden češčenja, ker je stvarnik. V razodetju 5. poglavje se pozornost usmeri na jagnje, ki je vredno češčenja, ker je odrešenik. Oba sta se namenila rešiti Božje stvarstvo. Na neki točki vse začne častiti stvarnika in odrešenika. In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile. Sedečemu na prestolu in jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov. Razodetje 5. poglavje, 13. vrsta. Vse stvari, to zajema tudi tebe in mene. Že zdaj si ga želim slaviti in mu peti. Komaj čakam. Pridružimo se temu osupljivemu prizoru čaščenja. Kako zelo mi je všeč. Jezus je lev in jagnje. Kadar je vaše življenje težko in se počutite nevredne zveličanja, se spomnite na jagnje, na edinega, ki je vreden. Kadar so vaši dnevi temačni in ko je videti, da zmaguje nasprotnik, ter ko potrebujete koga, ki vas bo branil, se spomnite levove in jagnjetove moči in mogočnosti ter začnite peti. Želite vaditi? Na list papirja napišite svoje ime ter nadaljujte z besedami. Je z močnim glasom govoril: "Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo."